สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Law of Attraction The Basics of the Teachings of Abraham เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณที่นำเสนอแนวคิดหลักของอับราฮัมฮิกส์ผ่านการเขียนของแอสตาและเจอรี่ฮิกส์หนังสือเล่มนี้อธิบายกฎแห่งแรงดึงดูดในฐานะหลักการสากลที่บอกว่าสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดกันและประสบการณ์ในชีวิตเกิดจากการจับคู่ระหว่างความคิดความเชื่อและอารมณ์ของเราเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงสร้างแรงบันดาลใจพยายามให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกที่ผู้เขียนเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตพร้อมเสนอวิธีนำไปใช้จริงเช่นการตั้งความต้องการอย่างชัดเจนการเชื่อการลงมือทำและการเปิดรับสิ่งที่ต้องการหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคำสอนเชิงอภิปรัชญาและคู่มือปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับผลลัพธ์ในชีวิตอย่างเป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าความคล้ายกันดึงดูดกันผ่านความคิดและอารมณ์หัวใจสำคัญของเล่มนี้คือการอธิบายกฎแห่งแรงดึงดูดในรูปแบบที่ผู้เขียนมองว่าเป็นกฎธรรมชาติสากลหนังสือยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญล้วนแต่สะท้อนคลื่นความคิดความเชื่อและสภาวะอารมณ์ที่เราปล่อยออกไปแนวคิดนี้ทำให้การเปลี่ยนชีวิตไม่เริ่มจากการควบคุมภายนอกแต่เริ่มจากการปรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเองก่อนผู้เขียนจึงเน้นว่าถ้าคนหนึ่งมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดอย่างต่อเนื่องเขามีแนวโน้มจะพบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นมากขึ้นจุดเด่นของการนำเสนอคือการทำให้แนวคิดเชิงนามธรรมอย่างกฎสากลกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านนำไปเชื่อมกับชีวิตประจำวันได้เช่นวิธีคิดต่อเงินความรักหรือความก้าวหน้าในงานหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงแรงดึงดูดในฐานะคำคมลอยๆแต่พยายามวางมันเป็นหลักการอธิบายประสบการณ์มนุษย์อย่างเป็นระบบประเด็น2การตั้งความต้องการอย่างชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างผลลัพธ์หนังสือให้ความสำคัญมากกับการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะผู้เขียนมองว่าความไม่ชัดเจนทำให้พลังความสนใจแตกกระจายและเกิดผลลัพธ์ที่ปนเปื้อนกันได้หากไม่กำหนดสิ่งที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านก็อาจส่งสัญญาณทางความคิดออกไปแบบลังเลสับสนหรือขัดแย้งกับตัวเองแนวคิดนี้ช่วยยกระดับการตั้งเป้าหมายจากการอยากได้แบบทั่วไปสู่การระบุสิ่งที่ต้องการให้ชัดทั้งด้านเนื้อหาและความรู้สึกที่อยากสัมผัสหนังสือจึงไม่เน้นเพียงการขอให้ได้สิ่งของหรือสถานการณ์แต่เน้นการระบุเจตนาอย่างมีทิศทางเมื่อความต้องการชัดขึ้นการรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายก็จะชัดขึ้นตามไปด้วยในแง่การปฏิบัตินี่คือการเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นคำสั่งภายในที่มีรูปทรงผู้เขียนมองว่าความชัดเจนนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนจะเข้าสู่ขั้นเชื่อมั่นใจและเปิดรับผลลัพธ์ประเด็น3ความเชื่อและความรู้สึกถูกวางเป็นตัวกลางที่กำหนดว่าคำขอจะกลายเป็นประสบการณ์ได้หรือไม่อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการต้องการเพียงอย่างเดียวยังไม่พอหากภายในใจยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้หรือเหมาะสมผลลัพธ์ก็อาจไม่เกิดตามที่หวังผู้เขียนจึงเน้นบทบาทของความเชื่อในฐานะสภาพแวดล้อมภายในที่คอยรองรับสิ่งที่เราต้องการความรู้สึกเช่นความไว้ใจความคาดหมายเชิงบวกและความมั่นใจจึงไม่ใช่อารมณ์ประกอบเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างผลลัพธ์หนังสือเสนอว่าการรู้สึกราวกับว่าสิ่งที่ต้องการมีอยู่แล้วจะทำให้เราตอบสนองต่อโลกด้วยความสอดคล้องมากขึ้นแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการรอผลลัพธ์ภายนอกไปสู่การสังเกตว่าจิตใจเรากำลังส่งสัญญาณอะไรอยู่ในทุกวันผู้เขียนยังเชื่อมเรื่องนี้กับการตีความประสบการณ์ชีวิตว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนระดับความสอดคล้องของความเชื่อเดิมดังนั้นการเปลี่ยนความเชื่อจึงเป็นแกนสำคัญพอกับการกำหนดเป้าหมายประเด็น4การลงมือทำและการเปิดรับคือส่วนที่ทำให้กฎแห่งแรงดึงดูดไม่กลายเป็นความหวังแบบนิ่งเฉยแม้หนังสือจะพูดมากเรื่องความคิดและอารมณ์แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจินตนาการผู้เขียนระบุขั้นตอนสำคัญว่าหลังจากขอและเชื่อแล้วต้องลงมือทำในทิศทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการและต้องเปิดรับเมื่อโอกาสมาถึงประเด็นนี้ช่วยแยกหนังสือออกจากการตีความกฎแห่งแรงดึงดูดแบบผิดๆที่มักเข้าใจว่าแค่คิดบวกแล้วทุกอย่างจะเกิดเองหนังสือกลับเสนอว่าการกระทำยังจำเป็นเพราะการเคลื่อนตัวของมนุษย์ในโลกจริงเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้และการตอบสนองต่อแรงดึงดูดการเปิดรับก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งผู้คนปฏิเสธสิ่งดีๆที่เข้ามาเพียงเพราะมันไม่มาในรูปแบบที่คาดไว้หนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านยืดหยุ่นต่อช่องทางของผลลัพธ์และไม่ปิดกั้นโอกาสจากความกลัวหรือความคาดหวังที่แข็งตัวเกินไปในมุมนี้กฎแห่งแรงดึงดูดถ ถูกนำเสนอเป็นทั้งหลักคิดและการฝึกตอบสนองต่อชีวิตอย่างมีสติประเด็นสุดท้ายหนังสือพยายามอธิบายชีวิตประจำวันใหม่ผ่านการมองทุกเหตุการณ์เป็นภาพสะท้อนของการสั่นสะเทือนภายในจุดเด่นอีกอย่างของเล่มนี้คือความพยายามทำให้ผู้อ่านตีความชีวิตประจำวันใหม่ทั้งหมดผู้เขียนบอกว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการล้วนสัมพันธ์กับสิ่งที่เรามุ่งความสนใจอยู่ภายในทำให้เหตุการณ์ในชีวิตไม่ถูกมองแยกส่วนแต่ถูกอ่านเป็นสัญญาณของสภาวะภายในที่กำลังทำงานแนวคิดนี้มีผลเชิงวิเคราะห์สูงเพราะมันชวนให้ผู้อ่านย้อนดูรูปแบบเดิมของตนเองเช่นทำไมบางคนพยายามแก้ปัญหาแบบเดิมซ้ำแต่ได้ผลลัพธ์เดิมซ้ำหนังสือเสนอคำตอบว่าปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกอย่างเดียวแต่อยู่ที่การส่งสัญญาณภายในที่ยังไม่เปลี่ยนหากมองเช่นนี้ชีวิตประจำวันจะกลายเป็นพื้นที่ฝึกสังเกตความคิดความคาดหวังและการตอบสนองของตนเองตลอดเวลาความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่เพียงสอนให้ตั้งเป้าหมายแต่พยายามให้กรอบคิดเพื่ออ่านความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานแนวจิตวิญญาณการพัฒนาตนเองและการตีความชีวิตผ่านแนวคิดเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความคิดความรู้สึกและผลลัพธ์ในชีวิตอย่างเป็นระบบแม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องยอมรับคำอธิบายเชิงอภิปรัชญาทั้งหมดก็ยังได้ประโยชน์จากการทบทวนว่าความสนใจและความเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการจัดวางแนวคิดเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่การขอการเชื่อการทำและการเปิดรับจึงไม่ใช่เพียงหนังสือปลุกใจให้คิดบวกแต่เป็นคู่มือเชิงทัศนคติที่พยายามอธิบายกลไกภายในที่ผู้เขียนเห็นว่าอยู่เบื้องหลังประสบการณ์ของมนุษย์ผู้อ่านที่ชอบการสะท้อนตนเองและการตั้งคำถามกับรูปแบบความคิดเดิมจะได้รับทั้งมุมมองและเครื่องมือทางความคิดจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเอสเธอร์ฮิกส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่